ஹலோ ஹலோ, நான் பத்தான் என்ன சொன்ன பத்தான்
ஹலோ, என்னதான்?
இது முகமது ஷாரஃபுத்தீன் பின் சுஹைமி.
Yeah.
Saya dari inti dia Rasfad, kedai motor Kamat Johor. Nak buat pengesahan sikit boleh?
Okay.
Kalau saya tahu hubungan si dengan Encik Muhammad Zahiruddin bin Suhaimi.
Aha, ya. Yeah.
Saya tahu hubungan si dengan dia.
Saya abang dia.
Abang dia, okey. Sekarang tinggal dekat mana?
Mana, apa dia?
Sekarang Encik tinggal dekat mana?
Saya tinggal dekat Muazzam.
Azam 23032 Lorong Kemajuan Kanan sebab dia sudah ada ya.
Ah, ya.
Okey, itu je sebab dia ada loan nak dekat sini. Dia ada nak loan motor dekat sini, jadi dia minta Encik sebagai rujukan.
Dia nak loan motor apa?
Motor CBR 150.
Ah. Lepas tu dia cakap deposit berapa?
Deposit dia kat sini 15. Tapi tengok jugalah kalau approval lepas berapa.
Itulah. Sebab saya pun beli motor kat situ juga.
Oh iya ke? Ada personal
Juga
kan?
Sebab
Inter.
Dia saya yang prefer dia untuk beli motor kat Interdress.
Oh, okey. Kita tengok loan dia berapa dulu lah kat sini. Okey, itu je. Dia letak
okay.
Situ rujukan ya.
Okey.
Okay, bye. Terima kasih.
Selamat.